Dragi ascultători, mă bucur de această nouă ocazie pe care o am să mă pot adresa din nou dumneavoastră. Această nouă lecție pe care o parcurgem împreună, o dedic familiei, tuturor celor care în calitate de bărbați sau de femei sunt implicați ca soț și soție în căsnicie. Să citim cuvântul lui Dumnezeu din Biblie, din prima carte a celor 66 care compun Sfânta Scriptură, de la capitolul 2. Versetele de la 18 la 24. Genesa, capitolul 2, versetele de la 18 la 24. Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dătea omul fiecărui viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură pentru noi. Așa cum am spus, lecția aceasta din Cartea lui Dumnezeu o dedic tuturor bărbaților și femeilor care sunt implicați în familie în calitate de soți și soții. Familia este instituită de Dumnezeu, ca și viața, ca și biserica. De aceea singurul care are regulile de funcționare perfectă pentru această instituție făcută de El este Dumnezeu însuși. Viața de familie poate fi abordată din multe unghiuri. Intenția mea, cu prelejul acestei lecții despre familie, este să spun despre câteva pericole care devastează viața de familie, care îi separă pe cei doi care odinioară s-au iubit și și-au declarat prin legământul căsătoriei dragostea lor veșnică unul pentru celălalt. Primul pericol despre care vreau să vorbesc este pericolul lipsei de etalon. Pericolul lipsei de etalon. În orice domeniu al existenței umane există un etalon. În aritmetică există un etalon și acesta este manualul. Manualul de matematică, manualul de chimie, manualul de drept constituțional și în orice domeniu al existenței umane există un etalon. Care este etalonul pentru viața de familie? Asistăm astăzi la o diversitate, la o flexibilitate fără precedent. Familia astăzi nu mai are un etalon. Fiecare își întemeiază familia într-o manieră personală. Fiecare se implică în viața de familie într-o manieră personală. Dumnezeu a creat familia și a lăsat un manual de instruire pentru cei care compun familia, soțul și soția. În acest manual de instruire, Dumnezeu a spus soțului care sunt responsabilitățile lui majore. Cum trebuie să se comporte față de soția lui, care este diferită de el, din punct de vedere biologic, intelectual, emoțional. Diferențele acestea creează neînțelegere între soț și soție, dacă ele nu sunt cunoscute de ambii parteneri. De asemenea, Dumnezeu a spus în Biblie care sunt responsabilitățile femeii în calitate de soție și cum trebuie să se raporteze ea la soțul ei. În momentul în care soțul și soția citesc Biblia, cartea de instruire a Creatorului, atunci ei își cunosc diferențele unul față de celălalt și cunoscându-le se implică în acoperirea lor cu iubire și cu respect. Atunci jurământul căsătoriei poate fi ținut și familia devine un loc unde cei doi sunt fericiți și binecuvântați. Familia este instituită de Dumnezeu și El care a construit familia a lăsat manualul acesta de instruire, de folosire, așa cum orice mașină, orice aparat electric, electronic, electrocasnic este însoțit de un manual de instruire, de folosire. Tot la fel familia care este făcută de Dumnezeu are acest etalon, Biblia. Biblia nu este o carte pentru preoți, este o carte pentru oameni. Ea este scrisoarea de iubire a Creatorului nostru către noi, ființele create, iubite de Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să trăim în ignoranță și în confuzie, având fiecare metoda personală, care de care mai ciudată, mai îndepărtată de voia lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să cunoaștem voia Lui, să ținem cont de voia Lui, pentru că ea nu este împovărătoare, dimpotrivă. Ea ne dă fiecăruia dintre noi înțelegerea despre responsabilitățile care ne revin, dar și puterea de a ne achita de ele cu bucurie, cu respect și credincioșie. Astăzi, pentru că nu există acest etalon, în general femeile se comportă în funcție de orizontul pe care îl au. Și orizontul fiecărei femei și fiecărui bărbat este dat de educația pe care o are, de experiență, de orizontul pe care îl are. În general, atunci când o fată se căsătorește, ea se comportă ca și femeile pe care le-a văzut în trecutul ei, mama, bunica sau alte rude. La fel se întâmplă cu soțul. De foarte multe ori, timpul în care a trăit mama este diferit de timpul în care trăiesc eu. Circumstanțele în care a trăit tata și mama sunt diferite de circumstanțele în care eu trăiesc alături de soția sau de soțul meu. De aceea, eu nu-l pot copia pe el sau pe ea decât la nivel de principiu. Însă Biblia este o carte de deasupra timpului. Ea este valabilă pentru orice moment al istoriei. Ea nu este pentru o cultură și împotriva alteia. Ea este deasupra culturilor umane. Ea este etalonul lui Dumnezeu. Dacă dumneata cel care mă asculți, bărbat sau femeie, ești implicat în căsnicie, în calitate de soț sau de soție, atunci te invit respectos să te gândești cu mult discernământ și maturitate la aceste cuvinte și să înțelegi că în familia dumitale ai nevoie de un etalon. În circulația rutieră există un etalon, în științele exacte există un etalon, în instituția unde lucrezi sau înveți există un etalon, peste tot există un etalon. Unde nu există un etalon, există anarhie, confuzie, fiecare face ce-i place și nu este preocupat de celălalt. Familia este locul unde intri nu ca să faci ce-ți place și să faci ce-i place celuilalt, nu ca să te faci fericit pe dumneata însuți sau însăți, ci să-l faci pe celălalt fericit. Familia nu este locul unde trebuie să-ți cauți doar persoana potrivită, ci mai întâi trebuie să fii persoana potrivită. Este nevoie de un etalon. Lipsa unui etalon este un pericol uriaș care distanțează inimile celor doi, îi înstrăinează și devin doi străini sub același acoperiș, în același pat. Un alt pericol care devastează familia astăzi este pericolul lipsei de identitate. Nu numai un etalon trebuie să aibă familia, ci trebuie să aibă și identitate. Despre această identitate a vorbit Creatorul în textul pe care l-am citit în introducere. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Legământul căsătoriei are mai multe faze. Prima este dezlipirea, cea de-a doua este lipirea. Dezlipirea și lipirea dă identitate familiei. Ce înseamnă dezlipire? Dezlipire înseamnă, în primul rând, părăsirea părinților. Genesa, capitolul 2, versetul 24. De aceea va lăsa omul pe tata și pe mama. De aceea îi va lăsa. Se va separa de ei. Nu se va izola de ei, ci doar se va separa. În al doilea rând, înseamnă, sigur, schimbarea domiciliului. Apoi, înseamnă că noua familie nu mai așteaptă suport financiar și emoțional de la părinți. Înseamnă să nu mai fii responsabil de familia de care te-ai separat, ci înseamnă să fii separat de familia nou instituită în care ai intrat cu calitatea de soț sau de soție. Înseamnă să nu mai trăiești după obiceiurile și normele casei copilăriei, pentru că atunci veți fi două persoane diferite cu obiceiuri și norme de viață diferite. Această diferență va crea un conflict permanent. Aceasta înseamnă dezlipirea. Nu înseamnă să nu-ți mai cinstești părinții și înseamnă să nu-i mai asculți. S-ar putea să vă șocheze aceste cuvinte, însă vă invit cu mult respect să priviți în Biblie, pentru că etalonul nu este părerea mea sau a dumneavoastră. Etalonul este Biblia. Biblia spune această poruncă pentru copii atâta timp cât ei stau în casa părinților lor. Ascultați în Domnul de părinții voștri. După ce copilul iese din casa părinților, porunca lui Dumnezeu se schimbă și spune: cinstește-ți părinții, cinstește-l pe tata și pe mama. Nu mai ești obligat atunci când te căsătorești și pleci din casa părintească, ți întemeiezi o nouă familie, nu mai ești obligat să treci după normele casei copilăriei. Nu mai ești obligat să-l asculți pe tata și pe mama, însă trebuie să-l cinstești, să-i respecti, să-i ajuți, să le duci o floare și oricând poți să fii o binecuvântare pentru ei. Dacă aceasta înseamnă dezlipirea, ce înseamnă lipirea? Lipirea înseamnă unire afectivă, intelectuală, fizică și spirituală. Această lipire poate fi posibilă numai între soț și soție. Dumnezeu oferă unitate și unicitate. Diavolul oferă surogate, înlocuitori. Unirea între soț și soție, sau soție și soție, și mai apoi închirierea unui nefericit copil pentru imagine de familie fantomă. Aceasta oferă diavolul. Unirea între soț și soț, sau soție și soție, și mai apoi închirierea unui nefericit copil pentru imaginea de familie fantomă. Astăzi există acest obicei. Se căsătorește un bărbat cu un bărbat, sau o femeie cu o femeie, și apoi închiriază un copil și vor să fie fericiți. Homosexualismul, lesbianismul, care sunt protejate de lege sub falsa explicație a deformării genetice. Legământul căsătoriei îi face pe cei doi una. Un bărbat nu poate fi unit cu un alt bărbat. O femeie nu poate fi unit cu o altă femeie. Un bărbat nu poate fi unit cu o amantă. O femeie nu poate fi unită cu un amant. Unirea, lipirea aceasta nu presupune doar a sta fizic împreună pentru un act sexual, ci lipirea presupune unirea intelectuală, afectivă, adică emoțională, fizică și spirituală. Aceasta nu se poate realiza decât în cadrul căsătoriei din iubire. Observați, Adam se descoperă pe sine în Eva când, văzând-o, spune: iată dublura mea, iată-o pe cea din mine. Cele două jumătăți întâlnindu-se formează un întreg. De aceea, cei care se căsătoresc sunt implicați într-un legământ autorizat de Dumnezeu, care nu le mai permite să spună și să se comporte: fac ce vreau. Cei căsătoriți trebuie să știe, când intri în căsnicie, în familie, sub legământul acesteia, nu mai ești al tău, ci ești al partenerului de viață. 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 4. Și amândoi sunteți ai lui Dumnezeu. Galateni, capitolul 2, versetul 20. Cei doi vor rămâne indivizi liberi, separați, dar Dumnezeu se uită la ei ca la o pereche. 1 Petru, capitolul 3, versetul 7. Datorită legământului care a autorizat căsătoria. În concluzie, stimați prieteni, doamnelor și domnilor, căsătorie nu se numește concubinajul dintre un bărbat și o femeie. Nu se numește șirul de aventuri dintre doi parteneri de sex opus, ci se numește iubirea care leagă un bărbat de o femeie sub autoritatea legământului care autorizează din partea lui Dumnezeu căsnicia aceasta. Aceasta înseamnă dezlipire, aceasta înseamnă lipire și numai aceasta. O astfel de dezlipire și de lipire dă identitate familiei. Foarte multe familii astăzi se realizează fără ca să se realizeze dezlipirea, adică soțul sau soția rămân încă sub autoritatea părinților, pentru că personalitatea lor este slabă, pentru că așa s-au obișnuit, pentru că au despre ei impresia că nu sunt în stare, tot timpul ei depinde părinții lor. Tot timpul se întorc la părinții lor, la mama și la tata, și le cer părerea. Comunică cu ei lucruri intime, personale, vorbesc despre defectul partenerului și fac numai ce aceștia o sau îl sfătuiesc să facă. Iată dar că ei sunt lipiți tot de mama și de tata, timp în care au jurat iubire și credință unei alte persoane de care de altfel nu s-au lipit, sunt încă dezlipite. Căsnicia presupune să te dezlipești de mama și de tata. Asta nu înseamnă să nu iubești,
Asta înseamnă să înțelegi că ai devenit un adult, că te lipești de o persoană, cea pe care o iubești, îl iubești, pe care o dorești sau îl dorești în calitate de soț și de soție. Și te dezlipești, ieși de sub autoritatea tatei și a mamei. Asta înseamnă dezlipire, te separi de ei, nu te izolezi, ci doar te separi. Ești de sub autoritatea lor, te dezlipești de ei și te lipești de soț sau de soție. Nu există lipire fără dezlipire. Sau altfel spus, lipirea va fi direct proporțională cu măsura dezlipirii. Asistăm astăzi la atâta frustrare și lipsă de respect a multor bărbați sau multor femei care se văd marginalizați în căsnicie de partener, care tot timpul se duc la mama și împărtășesc cu ea sau cu tata intimitățile căsniciei, lucrurile personale, iar partenerul rămâne singur și o sau îl așteaptă până noaptea târziu să se întoarcă acasă. Iar atunci când se întoarce acasă, este pus la cale de mama și de tata, care îi direcționează familia, îi spune cum să gândească, ce să vorbească și cum să se comporte. O astfel de persoană este incapabilă să intre în căsătorie, iar dacă totuși o face, căsnicia aceea nu va dura și va fi o povară pentru partenerul acela care așteaptă lipirea și ea nu se realizează niciodată, pentru că nu s-a realizat mai întâi dezlipirea de părinți. Căsătoria trebuie făcută de adulți, de oameni maturi, care sunt în stare să se separe de părinților în ceea ce privește responsabilitățile, în ceea ce privește autoritatea. Ei sunt o familie separată, unică, trăiesc după normele lor, după regulile lor. Ei hotărăsc când se culcă și când se trezesc, ce fac și ce nu fac. Nu mai au obligația să asculte de părinților, au obligația doar să-i cinstească și să-i respecte. De asemenea, părinții ar trebui să manifeste înțelepciune la vârsta aceasta și să înțeleagă că la nuntă s-a încheiat procesul educației. Și dacă până atunci n-au avut timp să-și educe copiii, timpul a expirat. Acest risc, acest pericol al lipsei de identitate distruge foarte multe familii tinere și provoacă foarte multe despărțiri, pentru că părinții continuă să-și manifeste autoritatea, amestecându-se în familia nou formată, în care nu are încredere că este în stare să-și conducă destinele propriei căsnicii. Al treilea pericol despre care vreau să vorbesc este pericolul interculturalizării. Pericolul interculturalizării. Asta înseamnă că cei doi sunt doi indivizi diferiți din punct de vedere fizic, intelectual, emoțional, din punct de vedere al culturilor, al educației lor. Au crescut în familii diferite, au obiceiuri diferite. Părinții lor s-au comportat diferit, s-au înțeles diferit. De aceea fiecare intră în cuplu cu experiența și cu imaginea părinților lor, cu obiceiurile casei lor. Și fiecare ar dori, în familia nou înființată, să se întâmple ceea ce s-a întâmplat în casa de unde el vine. Însă pentru că ei nu sunt frați și fiecare vine dintr-o altă casă, dintr-o dată se întâlnesc două persoane cu obiceiuri diferite, culturi diferite, educații diferite, idealuri diferite, așteptări diferite. Cum se vor comporta cei doi? Cine va ține banii? Soțul sau soția? Unde își vor petrece seara de sâmbătă sau de duminică? Observați, vă rog, că cei doi vin din medii diferite și dintr-o dată se trezesc lângă o persoană cu care trebuie să stea tot timpul de aici înainte, să o iubească, să o înțeleagă, dar persoana aceasta este diferită. Și această diferență o face ciudată, câteodată, iertați-mă, greu de acceptat. Oamenii care sunt diferiți de noi sunt greu de iubit, sunt greu de înțeles. De aceea este foarte important să înțelegem că căsnicia presupune sacrificiul de a interculturaliza, adică de a te obișnui, de a trece peste diferențele care le creează unirea între cei doi, două persoane diferite. Două persoane care gândesc diferit. Două persoane care se comportă diferit. Al patrulea pericol despre care doresc să vă atrag atenția este pericolul lipsei de unitate. Fiecare relație are la bază unitatea. Când nu mai există unitate, relația este ruptă, intră în criză. Unitatea în familie este dată de intimitate, iar intimitatea în familie este dată de comunicare. Nu există în familie intimitate dacă nu există comunicare. Cu alte cuvinte, dacă cei doi nu comunică, nu pot fi intimi. Eu nu pot fi intim cu o persoană pe care nu o cunosc și cu care nu comunic, căreia îi dau doar un telefon odată la Crăciun sau la Paște. Ce intimitate să am eu cu o persoană cu care nu comunic? Intimitatea este dată de comunicare. Cu cât comunici mai mult cu un om, cu atât îl cunoști mai mult, cu atât ți se lipește inima de el mai mult, cu atât te împrietenești mai tare, te legi afectiv mai bine de el. Îi cunoști defectele, calitățile, știi unde te poți baza pe el, unde nu. Intimitatea este creată de comunicare. Dacă cei doi nu comunică pentru că nu au timp, atunci nu există intimitate. Intimitatea nu se creează pur și simplu prin faptul că cei doi se căsătoresc. Ea este un proces la care cei doi lucrează în fiecare zi. Nu este un eveniment din ziua nunții. De asemenea, comunicarea creând intimitate, intimitatea creează unitate. Unitatea nu e doar un principiu biblic, nu e doar un deziderat al familiei, ci este o realitate la care se ajunge prin intimitate. Eu nu pot fi unit cu o persoană de care sunt separat, dar pot fi unit cu persoana cu care sunt intim. La intimitate se ajunge prin comunicare. La unitate se ajunge prin intimitate. Iată dar un lanț. Unitate, intimitate, comunicare. De aceea vreau să spun câteva cuvinte despre pericolul lipsei de unitate, de fapt despre pericolul lipsei de intimitate, de fapt despre pericolul lipsei de comunicare. Pericolul lipsei de comunicare. Comunicarea conduce la unirea familiei și lipsa acesteia la distrugerea familiei. Scopul lui Dumnezeu în univers este comunicarea. Principiul de bază în familie este comunicarea. Dumnezeu este personal și a creat ființe personale. Dragoste înseamnă comunicare și comunicare înseamnă dragoste. Aceasta nu este doar o problemă emoțională sau de dispoziție, ci este o problemă de voință, de disciplină. Aș vrea în momentele care urmează să vă aduc aminte despre faptul că oamenii au patru nivele ale existenței lor. Este nivelul biologic, fizic și aici trebuie comunicare. Este nivelul emoțional, afectiv, sentimental și aici trebuie comunicare. Este nivelul intelectual, rațional, cognitiv și aici trebuie comunicare. În final, este nivelul spiritual și aici trebuie comunicare. Haideți să le luăm pe rând și să subliniem lucrurile importante. Comunicarea la nivel biologic, fizic. Există o perioadă de timp, de obicei o lună, numită de miere, când la începutul căsniciei, comunicarea la nivel fizic, biologic, este abundentă. După aceea, odată cu trecerea oamenilor, intervine rutina, plictiseala. Pentru că cei doi nu se disciplinează să facă frumoasă relația lor fizică. Nu se implică să o împodobească, să ofere un decor pentru ca ea să rămână mereu proaspătă, atractivă și de dorit pentru ei. De aceea oamenii sunt deficitari, mai ales după primul an de căsnicie. Privirea, ținerea de mână, îmbrățișatul, sărutul, actul intim, toate acestea sunt părți ale comunicării la nivel fizic. Prin comunicarea fizică se ajunge la spirit. Totuși relația fizică presupune alegerea momentului potrivit. Trebuie un moment potrivit, nu oricând. Nu în orice clipă, trebuie un moment de dispoziție. Fiecare dintre parteneri ar trebui să aibă acest tact, acest discernământ, această finețe interioară și să realizeze când este momentul potrivit, când nu este momentul potrivit. Să realizeze care este dispoziția partenerului. Nu ne putem implica într-un act intim cu partenerul de familie atâta timp cât el este indispus. Trebuie alegerea unui moment potrivit. De asemenea, trebuie creat o atmosferă de dispoziție. Un cadru intim, numai cei doi. Manifestările biologice sunt naturale în interiorul căsniciei. Însă nu pot fi manifestate în orice fel, oricând, în orice moment și în orice loc. Trebuie un cadru intim. lipsa timidității sau a violenței, din nou, este foarte importantă. Timiditatea, ca și agresivitatea în actul intim al familiei, sunt inoportune. Manipularea prin actul intim este de asemenea păgubitoare. Foarte multe soții își manipulează soții cu actul intim, determinându-i în felul acesta să le dea ceea ce ele vor să obțină și, neavând altă posibilitate, îi manipulează prin actul intim. Vreau să știți, stimați ascultători, doamnelor și domnilor, stimați prieteni și frați creștini, oameni care cunoașteți Evanghelia lui Dumnezeu și oameni care nu cunoașteți Evanghelia lui Dumnezeu, în momentul în care vă căsătoriți, vă asumați responsabilitatea să deveniți al celuilalt. Deveniți ai celuilalt. Soțul devine proprietatea soției și soția devine proprietatea soțului. Iar amândoi deveniți proprietatea lui Dumnezeu. Nu mai e stăpân pe trupul dumitale. Partenerul este stăpân. Sigur, nu în ultimul rând, trebuie curățenie corporală. Bărbieritul proaspăt, lipsa transpirației, lipsa mirosului greu, toate acestea sunt amănunte care aduc dispoziție și creează atmosferă în cadrul intim. De obicei, femeile sunt mai îngrijite în ceea ce privește curățenia corporală decât bărbații. Tocmai de aceea, ele sunt pretențioase la capitolul acesta. De foarte multe ori soții se întorc acasă obosiți, noaptea târziu, transpirați. Și poate nu întotdeauna sunt condițiile necesare pentru o baie higienică, pentru un duș necesar. Dacă nu sunt condițiile acestea necesare, atunci mirosul greu, transpirația din timpul zilei, curățenia corporală neadecvată, barba aspră, nebărbierită, toate acestea creează un disconfort enorm pentru gingașa soție care stă lângă bărbat. Stimați prieteni, poate veți socoti că aceste cuvinte sunt amănunte insignifiante, adică neimportante, însă vreau să vă spun că toate lucrurile în familie sunt importante. Toate lucrurile în circulație sunt importante. Sunt importante frânele. Este important motorul. Este importantă direcția. Este importantă culoarea semaforului. Este important orice indicator. Totul este important, pentru că de aceste indicatoare și de respectarea lor depinde viața celor implicați în trafic. În familie nu sunt lucruri puțin importante, familia este un lucru foarte important, atât de important încât Dumnezeu l-a făcut. Atât de important încât a lăsat un manual de instruire, de folosire a celor ce se implică în familie. În concluzie, comunicarea la nivel biologic, fizic, este extrem de importantă. Ea creează intimitate și intimitatea dă unitate. Dar pentru ca această comunicare să aibă loc, ea trebuie să întâlnească un cadru propice pentru care noi trebuie să ne disciplinăm. Al doilea nivel de comunicare este comunicarea la nivel emoțional, la nivel sentimental, la nivel afectiv. Unele persoane sunt mai dure decât altele. Altele sunt mai sensibile. Nu-i suficient să spui, eu sunt o persoană introvertită, mai închisă de felul meu. Eu nu comunic ușor sentimentele mele. Eu de obicei sunt tăcut, sunt rezervat, sunt retras. Dragul meu, în momentul în care ești așa, trebuie să înțelegi că te poți disciplina să fii o persoană normală care să comunici sentimentele dumitale cu partenerul de viață. Altfel, vei deveni o povară în căsnicie. Soțul, mai ales soția dumitale, are nevoie de comunicare. Are nevoie să vă împărtășiți trăirile interioare, dezamăgirile și momentele de succes. De obicei, bărbații sunt mai reci, femeile sunt mai calde, mai sociabile, mai volubile. Împărtășirea stărilor afective de succes, de eșec, negativ sau pozitive, complexele de inferioritate, de superioritate, de adversitate, toate acestea trebuie comunicate în cuplu. Noi toți nu putem să ținem cu ușurință secretele, de aceea simțim să le comunicăm. Singurul loc unde trebuie comunicate problemele intime, aspectele personale, este familia. Noi trebuie să ne facem timp, dacă nu îl vom face, nu îl vom avea. Fiecare dintre noi are o zi de 24 de ore la dispoziție, însă își va organiza timpul în funcție de prioritățile lui. Fiecare persoană are timp pentru lucrurile importante. Dacă familia este un lucru important pentru dumneata, atunci disciplinează-te să-ți faci timp. Nimeni nu-ți face timp, trebuie să ți-l faci singur. Fiecare partener în cuplu, prin comunicare, prin complimente, prin aprecieri, trebuie să întărească celuilalt părerea despre sine. De aceea este nevoie să-ți accepți partenerul. Și atunci când manifestă defecte, când are slăbiciuni, iubește-l, acceptă-l, îmbărbătează-l, încurajează-l. Nu face din spargerea unei farfurii un capăt de drum. Nu face din trântirea unei uși un capăt de țară. Nu te supăra pentru că s-a spart, s-a stricat ceva, nu-i nicio problemă. Armonia, iubirea, respectul sunt mai importante decât orice alt bun material. Este foarte important să-ți accepți partenerul de viață. Aceasta se întâmplă în prima perioadă a căsniciei. Când observăm, datorită pasiunii pe care o confundăm cu dragostea, datorită pasiunii, zic, noi observăm doar calitățile partenerului. Însă când pasiunea, ca orice emoție, trece, atunci noi nu mai observăm decât defectele acestuia. Și observând doar defectele, noi începem să le criticăm, suntem nemulțumiți de partener, îi facem reproșuri, de foarte multe ori le manifestăm spunându-i, ești la fel ca maică-ta. Ați vrea un pic să vă gândiți, stimați ascultător, ce se întâmplă în inima persoanei care ți-a deschis sufletul, viața și trupul, care ți s-a dăruit în întregime, care nu mai are un alt prieten, care și-a deschis viața doar pentru dumneata, te iubește și te respectă. Ce se întâmplă în inima unei astfel de femei sau în inima unei astfel de bărbat când îi faci astfel de reproșuri? Cum te mai aștepți după aceea să te respecte și să te iubească? Nu înțelegi că toate sentimentele afective sunt zdrobite de aceste cuvinte? Ori tocmai dumneata ai nevoie de afectivitatea aceasta și acum o zdrobești. Pentru că nu vrei să te oprești, să te controlezi, să-ți înfrânezi vorbirea. Dai frâu liber sentimentelor. Ca o persoană neînfrânată, acceptă-ți partenerul și atunci când greșește. Nu-l mustra, nu-l corecta niciodată de față cu altcineva. Apreciază-l mereu. Apreciază-o mereu. Când te întorci acasă, apreciază soția. Chiar dacă nu gătește excelent, apreciază-o. Dumneata ai ales-o. Apreciază-i vestimentația. Chiar dacă nu este cea mai luxoasă, apreciază-i frumusețea. Nu lăsa un alt bărbat să-i spună că este frumoasă. Spune-i dumneata. Ești soțul ei. Ești singura persoană care o poți atinge. Atinge-o. E soția dumitale. Ești singura persoană căreia îi permite să o țină de mână, să o îmbrățișeze, să o sărute, să-i spună te iubești, ești prințesa mea. Spune-i toate aceste lucruri. Fă-i toate aceste lucruri. Ajută-o să se simtă frumoasă, respectată și iubită. Ești singurul bărbat căruia îi permite să-i facă, să-i spună aceste lucruri. De ce creezi în inima ei un gol pe care diavolul va folosi și va aduce un alt bărbat să-i împlinească, să-i umple cu prezența lui? Fă-i aprecieri, sincere. Apreciază tot ceea ce face frumos. Apreciază, spune multe cuvinte despre ea. Biblia te încurajează să faci lucrul acesta. Multe femei au o purtare aleasă, dar tu le întreci pe toate. Multe femei gătesc bine, dar tu te ocupi de mine. Tu te ocupi de hainele mele, tu te ocupi de sănătatea mea. Tu te ocupi de mine să arăt bine când merg între oameni. Ție-ți pasă de mine cu adevărat, nu doar de banii mei sau doar de poziția mea, de influența mea. Ție-ți pasă de mine, tu ești persoana legată de mine prin legământul căsniciei. Fii un bărbat adevărat, fii un adevărat cap de familie. Câștigă-ți respectul pe care vrei să-l ai. Nu te comporta ca o persoană neîngrijită în comportament și în disciplină și mai apoi vrei să fii respectat că ești bărbat. Simplu fapt că ești mascul nu te face bărbat. Bărbat te face felul în care te comporți, felul în care vorbești, felul în care ți-apreciezi soția ca pe prima femeie din viața dumitale. Chiar dacă nu e cea mai frumoasă femeie, dumneata ai ales-o, spune-i că este frumoasă. Apoi privește-i calitățile, în felul acesta vei avea motive să o apreciezi. Când îți vine soțul acasă, nu te plânge că este obosit, a muncit toată ziua. Nu te plânge că este transpirat, nu a fost la plimbare. Nu-i face reproșuri, ci încearcă să fii amabilă, politicoasă, drăguță. Dacă este supărat, dacă a adus în inima lui acasă tensiunile de la serviciu, din relații sau din alt loc de unde vine, atunci manifestă înțelepciune și gingășie și încearcă să-l deconectezi de supărarea aceea, de sentimentele acelea de frustrare, de eșec. Bărbații suferă foarte tare când eșuează în planurile lor, când falimentează. Ei sunt foarte orgolioși în ceea ce privește împlinirea scopurilor lor. Manifestă gingășie și înțelegere față de el. Spune-i cuvinte frumoase. Încurajează-l spunându-i, nu-i nicio problemă că mâine Dumnezeu ne va da o altă zi și o vom lua de la început. Dumnezeu te va ajuta mâine să faci ceea ce n-ai reușit astăzi. Nu fă un cap de țară din eșecul acesta, nu-i nicio problemă. Eu am să mă rog pentru tine. Dumnezeu te va ajuta. Fii înțeleaptă cu soțul dumitale. Dragii mei, tendința noastră este să fim amabili cu alte femei, cu femeile altora, colegele, cu vecinele, cu femeile de pe stradă. Acesta se numește flirt, conduce la curvie, la adulter. Noi trebuie să fim amabili cu singura femeie pe care avem dreptul să o iubim, să o sărutăm, să o strângem în brațe și să fim una din punct de vedere biologic și afectiv. E singura femeie pe care ai voie să o îmbrățișezi. E singurul bărbat pe care ai voie să-l îmbrățișezi. De aceea îmbrățișați-vă ca să vă descărcați de presiunea și de dorința de a o face cu cineva. Fiți înțelepți și nu vă spurcați patul căsniciei, patul conjugal, pentru că aceasta aduce mânia lui Dumnezeu și distruge cuplul. Stimate familii, dacă mai știți cine este Dumnezeu, în fața căruia ați depus jurământul de căsătorie, ca niște administratori pentru o vreme, în fața stăpânului în care veți ajunge într-o zi la judecată, să dați socoteală de lucrurile păcătoase pe care vi le-ați permis, atunci vă implor, vă rog din suflet, iubiți-vă și împreună iubiți-L pe Dumnezeu. Dacă sunt printre dumneavoastră acum domni și doamne, bărbați și femei care se simt vinovați de infidelitate, de trădare, de pornografie, de autosatisfacere, de minciună sau de alt păcat împotriva partenerului, căreia i-a jurat credință în fața lui Dumnezeu prin actul legământului, care a consfințit căsătoria, atunci vă invit, înțelegeți că păcatele care sunt mărturisite sunt iertate, păcatele ascunse, tăinuite, nu sunt iertate. Te rog, găsește un moment când vei fi singur, cât mai aproape posibil de clipa aceasta, și apleacă-te pe genunchi în fața lui Dumnezeu și spune-i: Doamne, mi-este groază de păcatele pe care le-am făcut. Îți cer iertare, te rog să mă ierți și mai mult decât să mă ierți, ajută-mă să nu le mai repet. Roagă-te cât mai des ca Dumnezeu să te ajute. Citește cât mai des din Biblie ca să curgă în viața dumitale puterea lui Dumnezeu. Și ia-ți angajamentul în care te implici zilnic, în mod conștient, prin disciplină și educație biblică, să devii un bărbat adevărat și o femeie adevărată. Și în ziua în care Dumnezeu te va chema acasă, să-ți poți lua familia cu dumneata și să spui, ca și Iosua din a șasea carte a Bibliei, Iosua: cât despre mine, eu și casa mea, mă rog lui Dumnezeu să vă ajute și să vă facă bărbați și femei adevărate, soți și soții adevărați. Amin.